Gospod Adam Bolcu danas gledal.
Gre že za deveto zunanje poslovanje Varuha v letu 2014. Odločamo se, da obiskujemo ljudi predvsem v bolj oddaljenih krajih, tako da jim omogočimo, da se lahko z Varuhom na terenu, torej v svojem domačem okolju, srečajo. Tako kot običajno smo se tudi danes tu v Bolcu najprej srečali z županom, gospodom Simišo Grmovškom. Vprašanja so vedno enaka za vse župane, kakšna je stopnja brezposelnosti. Tukaj je 11%, župan je obrazložil tudi, zakaj je taka, torej da gre tudi za stečaj hotela Alp in za ljudi, ki so v turizmu ostali brez dela. Potem pa vprašamo, kako je z javnimi deli. Zadovoljni smo, da jih ljudje imajo možnost opravljati. Potem, kako je z dosegljivostjo občanov do župana, torej ali je odprt za pogovore z njimi. Zadovoljni smo, da ima odprte dneve, ko lahko prihajajo k njemu in povedo, kje se srečujejo s težavami. Vedno sprašujemo tudi, kako je socialno stisko povezano tudi z deložacijami, kajti gre za zelo hud poseg v življenje ljudi, ki se morajo umakniti svojih domov, in tu smo bili zadovoljni, da tega praktično ni, da naredijo vse, da se poplačajo dolgovi in da ljudje lahko ostanejo na svojem mestu, kjer živijo doma. Poprašali smo, kako je z vrtci in šolami, in smo zadovoljni, da ni večjih problemov vključevanja otrok v vrtce. Gre celo za poseben štipendijski primorski sklad, kjer lahko dobijo štipendije, ki je zelo, torej, kvaliteten, in tu je tudi veliko možnosti, torej v tem primorskem skladu. Potem seveda nas zanimajo tudi druge stiske ljudi, čim lahko župan poroča, in seveda nismo mogli mimo popotresne obnove. Tu ugotavljamo, da je kar neka žalostna popotresna zgodba, imeli smo dva potresa, oziroma so jih imeli ljudje tu, in še vedno ni vse odpravljeno, vse posledice. Predvsem nas je zanimalo, ali je bila kakšna prioriteta, glede na to, ali ljudje doma živijo, ali so to vikendaši. Torej, nekatera dela so bila očitno tudi po prvem potresu slabo opravljena, kajti sicer jih drugi ne bi zrušil, pa je tudi do tega prišlo. Tako da ta zgodba ima žalostno, torej, usodo, da vsi po toliko letih, torej 10 let od drugega potresa, še nimajo svojega doma. Takega, kot bi ga morali imeti, zapleta se seveda pri denarju in zadeve so trenutno še vedno tudi na Ministrstvu za okolje, kmetijstvo in okolje sedaj. Upamo, da bodo ljudje lahko v doglednem času rešili te stiske, v katere so bili pahnjeni zaradi naravne nesreče. Spregovorili smo tudi o šatorišču, ki je nekak te dni razburjalo predvsem domačine, kajti nekdo, ki ima upravni enoti dovoljenje za dopolnilno dejavnost, dodatno dejavnost na kmetiji, je tu v bližini, torej v Bolcu, postavil šotore na svoji zemlji sicer. Župan nas je obvestil, da je zahteval pojasnilo od pristojnega ministra, ali je to prav ali ne, kajti niso v enakovrednem položaju tisti občani, ki so se poslužili vseh pravnih poti, pa morda še čakajo na dovoljenje. Tu pa nekdo lahko, torej, dopolnilno dejavnost izvaja na daljavo, torej ne gre za neko dejavnost na kmetiji, ampak več kot 100 km oziroma skoraj 200 na drugi strani. Tako da vseh teh tematik, ki smo jih obravnavali skupaj z županom, je bilo zelo veliko. Potem smo sprejeli 6 pobudnic in pobudnikov. Poročali so predvsem o osebnih stiskah, nihče ni poročal o nepravilnostih strani občine, tudi to nas vedno zanima. Šlo je za osebne zgodbe, ki sledijo. Ali temu, da se razidaš, pa imaš težave s preživnino, stiki z otroki, s posledicami razveze, s tem, da jemlješ kredite za partnerja, ki nekega dne izgine in ga ni, in moraš ti kot porok to plačevati. Mnogi ljudje so res na robu minimuma, poročali so o tem, da imajo okoli 500 evrov in vse, kar dobijo preko tega minimalnega zneska, gre za plačilo različnih izvršb, v katere so bili zelo nesrečno pahnjeni. Ugotovila sem, tako kot tudi v drugih občinah, da so ljudje brez ustreznega znanja, pravnega znanja, zelo izgubljeni. Pogosto se obrnejo na institucije, tudi na varuha, ko je že prepozno, ko je kakšen rok zamujen. ko želijo sicer obnovo prejšnje stanje, vendar je ne dosežejo, ker nimajo pogojev za to, sami pa se ne čutijo krive, da so zamudili ta rok. Gre za ljudi, ki so recimo tudi podedovali neko nepremičnino, vendar ne po najbližjih sorodnikih in zato so davki na dediščino visoki, nimajo sredstev, da bi jih plačali. Ta nepremičnina je po njihovem mnenju ocenjena mnogo previsoko. So pa zamudili rok, da bi se pritožili in znižali to vrednost. Sedaj jih bremeni izvršba. Potem nas je nekdo upozoril na zelo znano zgodbo, ki sledi iz PIZU 2, ko je pokojninski zakon, torej novela tega zakona, prinesla nenadoma nekaterim izmik oziroma odmik vseh teh pričakovanih pravic, ko so plačevali ali za otroke z dodatno zavarovanje, torej za pokojninsko osnovo, sicer nizek znesek, vendar so ga in pričakovali, da bo to otrokom koristilo kot delovna doba, ali je šlo za nakup študijskih let, pa jih ne bodo mogli, če niso šli do tega roka v penzijo uveljavljati. Tako ureditev se mi zdi krivična, kajti če bi vedeli, da plačujejo nekaj, kar je zelo negotovo, najbrž tudi se ne bi za to odločili, tako da varuh vse to tudi še preverja. Skratka, šlo je za kar dost za ljudi vidno tragične zgodbe, tudi šikaniranje na delovnem mestu, posledice, ki so bile v poškodbah na delovnem mestu, pa jih ustrezni, ker niso vložili tožb, seveda prizadeti, niso priznali in so sedaj na zelo nizki invalidski penziji.
No, ti ljudje, ki so se vam oglasili oziroma pritožili, niso imeli težav z recimo s pripombami na zaustavitev recimo popotresne obnove?
Ne, prav za čudo. Mislim, da je nekdo od takih klical pa je rekel, da je uredil ali da bo uredil in ga ni bilo na pogovor. Mi smo pričakovali, da bo to problemi prav s popotresno obnovo, vendar se danes nihče od takih ni oglasil.
No pa generalno vse te pritožbe, ki jih poslušate po državi v različnih krajih, kaj potem lahko storite?
Odvisno od primera. Torej, vsak primer je neka zgodba zase. Ljudje včasih pričakujejo, da bomo lahko namesto njih stopili na pravne poti. Torej, jim uredili ali odvetnika, ali pomagali pri sestavi določenih pravnih sredstev uveljavljanju, vendar tega varuh ne more narediti. Seveda ugotavljamo, če nekateri organi ne delujejo ali prepočasi in lahko to mi preverimo, zlasti, kadar gre tudi za pravosodje, inšpekcijske službe. Včasih recimo so kakšni dopisi ali na pristojne centre za socialno delo ali ministerstva izjemno pomembni. Ugotavljamo tudi, katera zakonodaja ni v redu in ponovno tudi stalno beležimo to, na kar nas opozarjajo ljudje, pa gre za neke sistemske probleme in bomo prihranili vse te točke za bodoča srečanja z ministri. Očitno, ko bo nova vlada, bo imela spet nove ministre, mislim, prejšnje smo srečali, vendar se za vsakega izmed njih že nabira zelo zanimiva tematika. Tako da mi to spremljamo in bomo lahko prispevali tudi k boljšim rešitvam. Skrbimo tudi za to, da bi bolje delovala država ljudem prijazno in da bi bilo to upravljanje tudi blizu ljudem. Ne nazadnje se mnogi v državnih službah ne zavedajo, da so tam tudi zaradi ljudi, ki k njim prihajajo, znajo biti neprijazni, ne povedo vsega, kar vedo in tako ljudje hodijo od okenca do okenca, izgubljajo dragoceni čas, energijo, stroške in ne zvedo niti prave poti in rešitve.